់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវិធីបង្ការនិងសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យមាត់ស្បូនជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដូចតទៅ
ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងសូមដកឃ្លានិយាយអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID បន្តិចបើទោះបីជាជំងឺ COVID នៅមិនទាន់ថមថយនៅឡើយក្តីដោយសារតែក្រៅតែពីជំងឺ COVID ហើយនោះយើងក៏ត្រូវដឹងអំពីជំងឺផ្សេងទៀតដែរដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាហើយកន្លងមក VOA ខ្មែរបានចាក់ផ្សាយជាសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្សេងអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះប៉ុន្តែនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹកបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រិយមិត្តដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់និងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះព្រោះថាជំងឺនេះកើតមានញឹកញាប់ជាងគេបំផុតទៅលើស្ត្រីកម្ពុជានិងបានសម្លាប់អាយុជីវិតស្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើននិងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចាបាទ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់ទាំងសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទ
ជាដំបូងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបកស្រាយជាទូទៅថាតើអ្វីទៅដែលគេហៅថាជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននោះចា
៎បាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូនថាជំងឺនេះគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់ស្ត្រីយើងហើយអ្វីដែលជាសំខាន់បំផុតគឺថាវាជាជំងឺដែលយើងអាចការពារកុំឲ្យកើតឡើងបាននៅក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID យើងគួរកំភ្លេចថាយើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងទេយើងត្រូវបន្តការហាត់ប្រាណការហូបអាហារត្រឹមត្រូវនិងការណាត់ជួបគ្រូពេទ្យយើងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីសុខភាពយើងជាពិសេសអ្វីៗដែលយើងអាចការពារបានហើយនៅក្នុងចំណោមទាំងនោះគឺថាមហារីកមាត់ស្បូនក៏ជាជំងឺមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីពេជ្រចិន្តាខ្ញុំសូមជម្រាបថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺជាមហារីកដែលកើតនៅលើផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃស្បូនរបស់ស្ត្រីជំងឺនេះកើតនៅពាសពេញពិភពលោកបាទរាប់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងហើយអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះដូចលោកស្រីមានប្រសាសន៍រួចហើយគឺថាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង4000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំហើយចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺថាអ្នកស្លាប់មានជាង700អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើគ្រូពេទ្យពិនិត្យរោគមើលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងតាមវិធីណាដែរខ្លះទៅចា
បាទគ្រូពេទ្យគេមានគេប្រើឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលពាក្យពេទ្យគេហៅថា speculum ដែលមានរាងដូចចំពោះទាតបើកឈឿយើងរបៀបនេះគ្រូពេទ្យគឺថាគាត់អាចមើលឃើញមាត់ស្បូនរបស់យើងហើយអាចដឹងថាតើមាត់ស្បូនរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈមិនធម្មតាឬក៏ធម្មតាជាមួយគ្នានោះដែរគឺថាគ្រូពេទ្យអាចធ្វើតេស្តម្យ៉ាងដែលគេហៅថាពាក្យពេទ្យហៅថា PAP test ពាក្យច្រើនបងប្អូនយើងយល់ច្រឡំបាទជួនកាលដែលពេលគាត់ទៅណែ emergency room ទៅកន្លែងសង្គ្រោះអាសន្នពេលគេមើលស្បូនគាត់ជួនកាលនឹកថាពេលមកជួបគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យត្រូវការមើលស្បូនគាត់ថាគាត់បានមើលស្បូនរួចទៅហើយបញ្ហានេះគឺថាមកពីបងប្អូនយើងយល់ច្រឡំគឺថាការមើលស្បូននៅ ER នៅនៃមន្ទីរសង្គ្រោះអាសន្នគឺមិនមែនជាមើលស្បូនដោយបំណងក្នុងការធ្វើ PAP test ទេបាទ
ចា៎អញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយឲ្យជំរាបជូនឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចទៀតថាតើអ្វីទៅជា PAP test នេះចា៎
បាទនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យធ្វើពិនិត្យមាត់ស្បូនគឺថាគាត់មានឧបករណ៍ជាដូចឈើសំប៉ែតមួយយ៉ាងមកយកទៅគៀសយកកោសិកាយើងខាងក្រៅនិងកោសិកាពីខាងក្នុង រួចហើយគេដាក់ទៅក្នុងកូនដបមួយសម្រាប់ផ្ញើទៅផ្ញើកោសិកានឹងទៅខាងមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យថាតើយើងមានមហារីកឬក៏អត់បាទ
ចាចុះសម្រាប់ស្ត្រីតើគាត់គួរតែទៅពិនិត្យធ្វើតេស្តមាត់ស្បូនដែលហៅថា pap test នេះតើពីអាយុប្រហែលឡើងទៅចា
តាមសេចក្តីណែនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះគេតម្រូវឲ្យចាប់គេតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យស្បូនពីអាយុ21ឆ្នាំរហូតដល់65ឆ្នាំបាទបានន័យថាគេមិនពិនិត្យមាត់ស្បូនស្ត្រីសម្រាប់ធ្វើ pap test ទេបើស្ត្រីនឹងមានវ័យតិចជាង21ឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតបើស្ត្រីយើងមានអាយុលើស65ឆ្នាំហើយលទ្ធផលតេស្តពីដើមរបស់គាត់បានល្អរហូតគាត់មិនចាំបាច់បន្តធ្វើ pap test នេះទៀតទេបាទ
ចាអញ្ចឹងការពិនិត្យមាត់ស្បូននេះតើគួរតែធ្វើប្រហែលដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយតើយើងធ្វើគួរតែធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំដែរឬទេចា
បាទពីដើមអសប់ថ្ងៃនេះគឺថាគេឈប់ធ្វើ pap test មួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងដូចពីមុនទៀតហើយបាទឥឡូវនេះគេតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យស្បូន3ឆ្នាំម្ដងពីអាយុ21ទៅ29ខ្ញុំសូមចែកនឹងទៅជា2ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចគឺថាចាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងលើគេត្រូវការពិនិត្យពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទៅតាមតេស្តដែលគេបានធ្វើឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងទៅធ្វើតេស្ត pap test គេមានតេស្តមួយទៀតគេហៅថា test HPV ហើយបើយើងមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំគឺថាគេមិនធ្វើតេស្ត HPV នេះទេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើ pap test 3ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងលើស30ឆ្នាំបានន័យថាយើងគេភាគច្រើនធ្វើតេស្តទាំងពីរគឺថាទី1គឺធ្វើ pap test ហើយទី1ទៀតគេទី2ទៀតគេធ្វើដេញ pap ណា HPV ហើយបើតេស្តទាំងពីរនឹងឆ្លើយថាល្អបានន័យថាយើងធ្វើតេស្តហ្នឹង5ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះដោយបងប្អូនជ្រាបសាបហើយវាអត់មាន test HPV ដូច្នេះបើសិនជាយើងអត់មាន test ហ្នឹងហើយយើងអាយុលើស30ឆ្នាំយើងនៅតែធ្វើ pap test 3ឆ្នាំម្ដងដែរយើងធ្វើ5ឆ្នាំតែពេលណាដែលយើងមានតេស្តនៃ HPV បាទ
ចាសូមលោកវិចិត្រដិតជួយបញ្ជាក់បន្តិចមកថាតើអ្វីទៅជា HPV នេះចា
HPV បើតាមជាពាក្យប៉ែតគេហៅថា Human Papilloma Virus នេះគឺជា virus គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺមហារីកស្បូនគឺថា virus នេះគឺជាបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងមានជំងឺមហារីកស្បូនតែ HPV ទាំងអស់មាន100ទៅ200ចំពូកបាទប៉ុន្តែចំពូកខ្លះបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ជាងចំពូកអ្នកទៀតទៀត70%នៃមហារីកស្បូនកើតឡើងដោយសារចំពូកតែពីរគត់គេហៅថា HPV 16និង HPV 18 HPV 16និង18ជាប្រភេទសាហាវវាបង្ខំឲ្យកោសិកាយើងកើតលឿនរហ័សជាងធម្មតាលូតលាស់ខុសធម្មតាហើយទីបំផុតនាំឲ្យយើងកើតមហារីកស្បូនហើយវីរុសនេះសូមកុំភ្លេចថាវាឆ្លងតាមការរួមតំណែងបាទណាប្រភេទខ្លះมันបណ្ដាលឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាអីទេបានន័យថាវាខ្សោយវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាធំដុំទេឧទាហរណ៍ដូចជាលេខ6និងលេខ11គឺថាវាធ្វើឲ្យយើងខ្មែរយើងហាក់ដុះឫសពាក្យប៉ែតថា wood នៅទ្វារយើងឬក៏នៅក្នុងមាត់យើងឬក៏នៅក្បែរនៃរុនគូតយើងបាទ The Voice of America
ចា៎អញ្ចឹងលោកវិចិត្រតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរទេដែលយើងអាចការពារកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា៎
ដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺនេះយើងត្រូវជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយវីរុសនេះដោយធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកពេទ្យដូចជាកុំរួមតំណែងជាមួយមនុស្សច្រើនគ្នាកុំរួមតំណែងជាមួយមនុស្សដែលមានដៃគូច្រើនគ្នាជៀសវាងដៃគូដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ពន្យាការរួមភេទចាំដល់យើងមានអាយុតិចចាំដល់យើងមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំសិនកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះពេលយើងមានអាយុតិចជាង16ឆ្នាំយើងត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យហើយជាពិសេសគឺថាកុំជក់បារីពេលព្រោះបារីអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកស្បូនចំពោះអ្នកដែលមានវីរុស HPV បាទ
ចាតើយើងអាចមានជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះដែរឬទេលោកវិចិត្រចា
បាទវិធីការពារមហារីកស្បូនមួយទៀតគឺថាយើងធ្វើ PAP test ឲ្យបានទៀងទាត់និងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយទីពីរទៀតគឺថាយើងចាក់វ៉ាក់សាំង virus HPV ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ virus HPV នេះមានឈ្មោះថា Gardasil គឺថាអាចការពារយើងកុំឲ្យកើតរោគ HPV នេះបានបាទ
ចាហើយការដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំង HPV នេះតើយើងគួរតែចាក់នៅពេលដែលអាយុប៉ុន្មានទៅចាហើយចាក់ប៉ុន្មានដងដែរចា
ឆ្នាំនេះគេអាចចាក់ឲ្យទៅក្មេងប្រុសនិងស្រីបាទតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងទៅលើរហូតដល់អាយុ26ឆ្នាំប៉ុន្តែអង្គការ CDC ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើក្មេងប្រុសក្មេងស្រីពីអាយុ11និង12ឆ្នាំឡើងទៅលើសូមបញ្ជាក់ថាពីអាយុ9ទៅ14ឆ្នាំគឺថាគេចាក់តែ2ដងទេបាទបានន័យថាគេចាក់លើកទី1មជុលទី1រួចហើយមជុលទី2ចាក់នៅ6ខែឬក៏12ខែក្រោយមកប៉ុន្តែបើយើង late បើយើងថាមកក្រោយมันបានចាក់ពីមុនគឺថាយើងទុកដល់អាយុយើងឡើងហួស15ឆ្នាំពេលនោះគេត្រូវចាក់3ដងបាទបានន័យថាមជុលទី1បន្ទាប់ពីមជុលទី1ហើយគឺថាមជុលទី2នៅ1ខែទៅ2ខែក្រោយមកហើយមជុលទី3 6ខែក្រោយមកខាងនេះវាថាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់មានការប៉ះពាល់នឹង virus ណឡើយបើនិយាយប៉ិតគឺថាបានន័យថាមិនទាន់បានរួមតំណែងជាមួយអ្នកណាណឡើយហើយដូច្នេះហើយបានជាគេតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលយើងជាកុមារនៅឡើយពីព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងបាទ
ចាចុះសម្រាប់អ្នកដែលបានរួមដំណេករួចហើយហើយមិនទាន់បានចាក់ហើយនៅពេលដែលគាត់រួមដំណេកហើយគាត់ទៅចាក់តើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេចា
បាទតាមអនុសាសន៍ទាំងអស់គឺថាគេនៅតែចង់ឲ្យយើងទៅចាក់ពីព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទោះតែយើងមានរោគនេះរួចទៅហើយក្តីក៏ដោយបាទ
ចាអំបញ្ញមិញលោកវិជ្ជាមន្តមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV នេះទៅលើទាំងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីក្មេងប្រុសដូចជាយើងដឹងហើយថាมันមានស្បូនដូចជាមនុស្សស្រីទេចុះហេតុអីបានជាក្មេងប្រុសត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរចា
សំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះណែដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាយើងប្រុសអត់មានក្មេងប្រុសឬក៏បុរសมันមានស្បូនទេប៉ុន្តែការពិតវ៉ាក់សាំងបង្ការ HPV នេះសពថ្ងៃនេះវាមានឈ្មោះថា Gardasil 9បានន័យថាវាការពារយើងកុំឲ្យកើត HPV 9ប្រភេទបាទដោយខ្ញុំជម្រាបខាងលើគឺថាលេខ6 11វាធ្វើឲ្យយើងកើតរឹសឯលេខ16 18វាធ្វើឲ្យយើងកើតមហារីកស្បូនប៉ុន្តែមានមហារីកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារបានដូចជាមហារីកនៅលើសរីរាង្គរបស់បុរសមហារីកនៅលើទ្វារលាមកនិងមហារីកនៅក្នុងមាត់បាទដូច្នេះបានជាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានចាក់ទៅទាំងសងខាងគឺថាប្រុសផងស្រីផងបាទ
ចាចុះសម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលលោកវិជ្ជាមិត្តមានប្រសាសន៍ថាចាក់ពីអាយុក្មេងទៅចាក់ទៅក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីចុះបើសិនជាគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយហើយគាត់មិនកាពីក្មេងគាត់អត់ទាន់បានចាក់តើគាត់នៅតែអាចទៅចាក់បានទេចា
បើភាគច្រើនទៅតាមអនុសាសន៍គឺថាគេឲ្យចាក់រហូតដល់អាយុ26ឆ្នាំប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមានអ្នកខ្លះគេអាចចាក់រហូតដល់30ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែបើតាមអនុសាសន៍ពី CDC គឺថាពី9ឆ្នាំទៅ26ឆ្នាំបាទ
ចាយើងក៏លើកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកស្បូនវិញដែលយើងនិយាយពីដំបូងមកថាជាជំងឺមហារីកដែលសម្លាប់ស្ត្រីជាច្រើននោះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយប្រាប់ពីរោគសញ្ញាតើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាយើងគួរតែទៅពិនិត្យដើម្បីរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា
បាទសូមឆ្លើយសំណួរនេះនៅដំណាក់កាលដំបូងគឺថាជំងឺនេះมันបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាអីទេបានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាគ្មានការប្រែប្រួលទេក្នុងខ្លួនបានសេចក្តីថាបើយើងគ្មានរោគសញ្ញាមិនមែនមានន័យថាយើងមិនមានជំងឺនេះទេដូច្នេះហើយបានជាទោះជាมันមានរោគសញ្ញាក៏ដោយក៏គួរឲ្យពេទ្យពិនិត្យស្បូនតាមការកំណត់និងអនុសាសន៍ដែលគេតម្រូវឲ្យ ប៉ុន្តែពេលជំងឺនេះបានរាលដាលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាខ្លះដូចជាធ្លាក់ឈាមមិនទៀងទាត់ឬក៏ធ្លាក់ឈាមមិនធម្មតាឬក៏ធ្លាក់ឈាមបន្ទាប់ពីរួមដំណេកឬក៏ជាពិសេសធ្លាក់ឈាមបន្ទាប់ពីរាំងរដូវរួចមកហើយជួនកាលមានធ្លាក់សមិនធម្មតាឬក៏សមានលាយឈាមឬក៏មានធំក្លិនហើយជួនកាលទៀតគឺថាយើងអាចឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោមនៅពេលរួមដំណេកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាពីបញ្ហាដែលយើងមានរោគសញ្ញាខាងលើជាពិសេសដោយថាយើងមានធ្លាក់ឈាមហ្នឹងមិនមែនដៃឬក៏ធ្លាក់សមិនមែនបានន័យថាកាលណាយើងធ្លាក់ឈាមហើយធ្លាក់សហើយហ្នឹងគឺថាយើងពិតជាមានមហារីកនៅមាត់ស្បូនហ្នឹងទេប៉ុន្តែគឺថាជារោគសញ្ញាខ្លះដែលអាចតាក់ទងទៅនឹងមហារីកស្បូនដូច្នេះគួរតែយើងទៅពិនិត្យគ្រូពេទ្យសិនបាន
បើខ្ញុំអាចសង្ខេបពីអ្វីលោកបញ្ជាក់ដិតបានមានប្រសាសន៍គឺថាបើសិនជាយើងមិនទាន់ឆ្លងទៅដល់ដំណាក់កាលគេហៅថាមហារីកមាត់ស្បូននេះនៅឡើយទេគឺវាមិនចេញជារោគសញ្ញាអ្វីឲ្យយើងដឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលគេហៅដំណាក់កាលចុងក្រោយទើបវាបញ្ចេញជារោគសញ្ញាឲ្យយើងដឹងមិនចឹងចាលោកបញ្ជាក់ដិត
អើត្រូវហើយបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បើយើងនិយាយពីវិធីព្យាបាលវិញម្ដងតើគេមានវិធីព្យាបាលជំងឺនេះតាមវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះទៅចាស់លោកវិជ្ជាមនិត
បាទបំណងរបស់ខ្ញុំគឺថាចង់និយាយពីការព្យាបាលអាការៈនៃការពៀកំហើយយើងមានមហារីកមាត់ស្បូនប៉ុន្តែជួនកាលយើងអាចមានមហារីកមាត់ស្បូនរួចទៅហើយដូច្នេះការព្យាបាលគឺថាមានតែការវះកាត់ទេបាទជាដំបូងហើយក្រោយមកបើថាជំងឺនឹងវារាលដាលខ្លាំងគេត្រូវការប្រើគេហៅថា chemotherapy ឬក៏ radiation therapy ដែលហៅថាប្រើជាតិគីមីឬក៏ប្រើកាំរស្មីបាទជួនកាលគេប្រើគេប្រើការព្យាបាលរួមគ្នាបាទទាំងការវះកាត់ផងទាំង chemotherapy ផងទាំង radiation therapy ផងទៅតាមដំណាក់កាលដែលយើងមានជំងឺនោះមក
ចា៎នាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដិតជួយជំរាបជូនបន្តិចទៀតថាតើស្ត្រីប្រភេទណាខ្លះទៅដែលជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា៎
ដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងលើបាទអ្នកដែលភាកច្រើនគឺថាកាលណាយើងមានការរួមភេទមុនយើងអាយុ18ឆ្នាំឬក៏កាលណាយើងតម្ងន់ពេលយើងអាយុតិចជាង16ឆ្នាំឬក៏យើងទៅរួមភេទជាមួយអ្នកដែលអ្នកចូលចិត្តរួមភេទដូច្នេះគឺថាអ្នកទាំងអស់តែបញ្ហាកតាទាំងអស់ហ្នឹងភាកច្រើនគឺថាធ្វើឲ្យយើងនាំឲ្យយើងកើតមហារីកមាត់ស្បូនបាទ
ចាសម្រាប់ការព្យាបាលដែលលោកវិជ្ជាមិត្តទើបតែមានប្រសាអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើបើសិនជាគាត់ឆ្លងទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការកាត់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលគេរកឃើញធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញអញ្ចឹងតើឆ្លងតាមការព្យាបាលដែលលោកវិជ្ជាមិត្តមានប្រសាសន៍តើអាចជាសះស្បើយដាច់ដែរឬទេចាស
បាទអានឹងទៅតាមដំណាក់កាលរបស់ជំងឺរបស់យើងបើយើងនៅការដំណាក់កាលទី1ពេលមានដំណាក់កាល1 2 3និង4ដំណាក់កាលទី4គឺថាពិបាកណាស់ភាគច្រើនគឺថាករណីដែលយើងត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះគឺថាមានច្រើនចំណែកបើយើងនៅគណៈដំណាក់កាលទី1និងទី2ភាគច្រើនគឺថាលទ្ធផលនៃការព្យាបាលច្រើនបានល្អបាទដូច្នេះហើយមកជាការសំខាន់គឺថាយើងគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគេឆែកមើលតើបើយើងមានជំងឺនេះពីដំណាក់កាលដំបូងគឺថាជាការល្អសូមជម្រាបថាកាលណាយើងគេដឹងថាយើងមានដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងជំងឺរបស់យើងរួចហើយគឺថាត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់បានតម្រាំតែឆ្លងទៅដល់ដំណាក់កាលទី3ឬទី4ដូច្នេះយើងមានពេលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការព្យាបាលពេលយើងមានដំណាក់កាលទី1ទី2បាទ
ចាលោកវិជ្ជាមិត្តប្រសិនបើប្រវត្តិគ្រួសាររបស់ស្ត្រីម្នាក់គាត់ធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងដូចជាថាម្ដាយគាត់ឬក៏ជីដូនគាត់ចាមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននឹងតើតើគាត់ដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយនឹងគាត់អាចមានហានិភ័យខ្ពស់ទេក្នុងការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា
បាទមានកាលណាយើងកតាមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានមហារីកនៅមាត់ស្បូនគឺដោយសារយើងមានម្ដាយយើងដែលមានជំងឺនេះដូច្នេះកាលណាយើងមានបងប្អូនយើងដែលមានជំងឺនេះសូមបងប្អូនទៅពិនិត្យ ឲ្យបានទៀងទាត់បានខ្លាចក្រែងយើងអាចមានមហារីស្បូនដែរ
ចាបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជាដិតតាំងពីដើមមកគឺយើងឃើញថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាជំងឺដែលយើងអាចការពារបានហើយដែលអាចការពារបានហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ការទៅពិនិត្យជាប្រចាំនឹងតាមដំណាក់កាលតាមការណែនាំរបស់វិជ្ជាដិតឲ្យយើងទៅពិនិត្យធ្វើតេស្តទៅលើមាត់ស្បូនរបស់យើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងថាតើលោកវិជ្ជាដិតមានអ្វីដែលជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងតពន់ជាមួយនឹងការការពារនៃជំងឺមាត់ស្បូននេះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យយើងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនៃការកើតជំងឺមហារីកមួយនេះចា
បាទបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះនេះមិនមែននិយាយពីស្ត្រីខ្មែរដែលនៅប្រទេសយើងទេគឺទាំងស្ត្រីខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរបាទក្នុងឋានៈខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំតែងមានការពិបាកក្នុងការណែនាំនិងបញ្ចូលស្ត្រីខ្មែរយើងឲ្យយល់នៅតម្លៃនៃការពិនិត្យមាត់ស្បូនដោយបងប្អូនយើងបានជ្រាបស្រាប់ថាស្ត្រីខ្មែរយើងនៅមានការខ្មាស់អៀនជាច្រើនគឺថាមានការខ្មាស់អៀនច្រើនជាងប្រជាជនគេទៀតទៀតនេះរាប់ទាំងអ្នកដែលធ្លាប់មានកូនរួចទៅហើយដែរគឺថានៅតែមានការខ្មាស់អៀនជានិច្ចពេលខ្ញុំដាស់តឿនគាត់ឲ្យធ្វើការណាត់ជួបសម្រាប់ពិនិត្យស្បូនក៏តែងតែតវ៉ាគាត់ថាគាត់គ្មានការឈឺចាប់ខាងផ្នែកនេះទេហើយម្លេចបានជាគ្រូពេទ្យចេះតែចង់ឲ្យគាត់ពិនិត្យស្បូនខ្ញុំក៏យល់ដែរថាការខ្មាស់អៀននេះវាតាក់ទងទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងគួរយល់ថាគ្រូពេទ្យដែលគេធ្វើការពិនិត្យស្បូនអ្នកជំងឺគឺពិនិត្យទៅតាមក្បួនពេទ្យហើយធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈជាគ្រូពេទ្យដូច្នេះបងប្អូនយើងគួរកំកិតខ្មាស់អៀនអីពីព្រោះការពិនិត្យនេះវាអាចជួយជីវិតយើងបានបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជួយជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីបង្ការក៏ដូចជាការការពារការព្យាបាលនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលជាជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយកើតទៅលើស្ត្រីចាហើយជាពិសេសនោះគឺស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់កើតជំងឺនេះជាច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏មិនបានដឹងអំពីអាការៈក៏ដូចជាការដែលយើងទៅធ្វើពិនិត្យមាត់ស្បូននឹងជាប្រចាំថាតើវាជួយយ៉ាងម៉េចទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់នោះចាដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រចាំម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមនិតចាបា
ទសូមជម្រាបលានៅស្ដីពេលចំណា